někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Studia Midgard se vám hlásí Petr Václav v pravidelném pořadu Hovory při víně. Tak já vás zdravím po té náloži, kterou jste obdrželi od pana vedoucího Kolotoče. No a tak si to trošku tady dneska odlehčíme společně, aby ta atmosféra nebyla až tak hustá. Když nám začal ten víkend, venku začalo krásně, nebo už chumelí vlastně celé odpoledne, i když nevím, jak to je na různých místech naší republiky, ale v podstatě já jsem vyjel na cesty ve středu a od té době jenom chumelí. Takže byl jsem dneska v Podkrkonoší a tam to bylo moc, moc pěkné. No, přiznám se, že tedy se silničáři i pochlapili a musím je pochválit, jak D1, tak D11, i takové ty hlavní tahy, všechno je posypané, všechno funguje a všechno je, jak má být. Inu, je vidět, že zkrátka a dobře, na začátku té zimy se to vždycky musí ti lidé naučit, musí se nabourat spousta aut, musí se prostě udělat něco, co, něco zapříčiní, co zvedne lidem jaksi mandle, no a potom to teprve všechno může fungovat. Takže silničáři nám fungují, Vánoce, kdyby byly asi teď v tuto dobu, tak by byly krásné, byly by bílé, myslím, že i v Praze by byl dokonce sníh, tak to by bylo asi pro všechny takové příjemné, no ale s tím se zkrátka a dobře občas nic nedá dělat, takže Vánoce na blátě a potom nám tady krásně chumelí. Když jsem jel z toho Podkrkonoší, musím říci, že v podstatě od Prahy se valil obrovský had aut a to celých 100 kilometrů, co jsem, nebo 150, co jsem odtamtud jel, tak to bylo docela opravdu vážné, protože nedalo se nikoho předjet, jeli jsme z Jaroměře jako husy za sebou, protože proti auto. Takže myslím si, že Praha se dnes tak trochu vylidnila, no a přemístila se do Krkonoš, na hory. Aby ne, když je tam tak pěkně. Tak to je jenom takový začátek, co jsem chtěl říct si k těm našim silničářům, že je teda chválím, protože opravdu odvedli dobrý kus práce. I na dálnici se dalo jet rychle, by tam byla kaše. Tak pojďme tedy, kdo má dneska svátek? Dnes má svátek Bohdana. Vybavuji si, že moje babička říkala, Bohdá toho nebude. Takže z toho vyplývá, že Bůh dá, takže Bohdana v podstatě je asi taková přesmyčka toho jména, toho božího, tedy jaksi požehnání, tak asi to takhle je zamýšleno, no a nějakým způsobem takhle to jméno funguje. Takže Bohdana, přejeme tady ze studia Midgard, abyste byli zdravé, abyste byli milované, obdarované, abyste si ten svátek krásně užili, no a jak jinak, abyste byli spokojené po celý rok 2019 až do těch svých dalších jmenin, které budete mít zase v roce 2000 a tentokrát už 20. Takže máte poslední jmeniny před rokem 2020. Doufám, že jste z toho nadšené a že si to řádně užijete. No, protože Petr Václav to má s narozeninami taky tak nějak v tom lednu, tak se domnívám, že vlastně moje další narozeniny už bude mít také Petr Václav v roce 2020. No, vidíte, toto letí. Abych se to moc nezamotal. Tak, můžete reagovat teď do pořadu skrze Skype, to znamená, můžete psát, můžete i volat na Skype PetSyn2, čili PetSyn s Y s krátkým tvrdým a dvojka číslicí na konci, všechno dohromady. Slučte to, spojte to a máte Skypeovou adresu PetSyn2. Můžete napsat, můžete zavolat. Telefon bohužel ještě stále nefunguje, takže ani vám nebudu dávat teď číslo. No a pak máte další variantu, když budete poslouchat z archivu Svobodného vysílače nebo z YouTube někde, tak můžete využít naši e-mailovou adresu, která je svcs.midgard@gmail.com. Tam můžete napsat, co chcete sdělit, případně zareagovat. Tak to je asi tak z těch logistických věcí všechno. No a budeme pokračovat, co jsem si na dnešek připravil. Tak máme jenom takovou tu slabou hodinku spolu, tak jsem se snažil vybrat nějaké perly. Dostal jsem mi do ruky takový ten plátek, který teda řeknu nečtu, ale když už jsem mi dostal do ruky, tak mě zaujalo, dvě zprávy mě zaujaly, teda musím říci. První zpráva je, že dnes by se 70 let dožila jistá Linda Lovelace, abych to vyslovil správně. Pokud vám to jméno nic neříká, prosím vás. Tak mě také ne, protože tady píšou, že tolik by dnes slavila legendární pornoherečka tohoto jména. A protože já si lidi pamatuju zejména podle obličejů, tak tuhle dámu bych si asi nezapamatoval. Tak to je jedna taková zpráva, co mě zaujala. Nevím, jak je pro nás všechny důležité, abychom věděli, která pornoherečka by se dožila 70 let, ale odhaduji, že tedy když točila, tak asi netočila v 70, v 60 nebo v 50, když třeba točila před 40 lety. No, tak pokud si vybavujete ty hambaté filmy, pokud jste na to někdo někdy koukal, tak ty filmy z toho období před asi 40 lety, to se pamatuju, to takhle po těch fabrikách vždycky to někdo přitáhl a teď tam ta kazeta tak jako různě kolovala, nebo ty kotoučky s tím filmečkem, to bylo černobílý, bylo to strašně poruchové, sama porucha tam byla, bylo to obrovsky nekvalitní a bylo to tak jako nadabované, pokud to bylo nadabované, tak to bylo dabované tedy tak, jako to bylo v tom filmu Slunce seno, jak to tam vlastně bylo ukázané, a tak dál, už budu, tak to bylo takové to suché, jak ten jeden hlas namluvil úplně všechno, včetně všech hlasových projevů těch zúčastněných aktérů, takže to bylo víc komické než vzrušivé. Tak myslím si, že asi tyto v úzovkách pro nás němé filmy pro dospělé asi tato dáma mohla točit, ale já ji neznám, nemohu ji sahat do svědomí. Tak mám tady druhý takový článek zajímavý, to už bude lepší teďko, nebojte. Tak podnik zavírá, není dost naháčů. To je titulek. A představte si, píší tady takovou věc. S velkou slávou byla před rokem v Paříži otevřena nudistická kavárna au naturel. Jednalo se o opravdu čistě nudistický podnik, kde jste se po příchodu museli kompletně obnažit. Ženy pak mohly být oděné v podpatcích. Sláva podniku ale dlouho netrvala, po pouhém roce provozu kavárnu v pondělí zavřeli. Ježiš, to je škoda. Údajně nebylo dost zákazníků a i přes veškeré krásy světa se vydělávat prostě musí. Tak nevím, kolik si od toho slibovali ti došto. Je tady taková fotka u toho, jak tady u skleničky diskutuje nějaká dáma v letech, nějací mladíci poslouchají a ona tam rozhazuje to rukama u toho, takže nevím, kolik lidí se chodilo pobavit a posedět do takové kavárny. Umím si představit, že třeba máte nějakou business schůzku, čili s obchodními partnery, a tak jim ukážete, jak bohaté na kulturu je vaše město. A vezmete třeba takovéto kavárny, oni se hned odkopou, tedy odloží si hned u dveří, a potom to tam probíráte, jak jste byli stvořeni. Myslím si, že jedinou výhodu by to mělo, že by bylo vidět, jestli někdo na sobě nemá nějaké odposlechové zařízení, nějakou štěnici, ale nevím jinak, k čemu by to bylo dobré. Také jsem se snažil si představit takovou situaci, že si třeba dva lidé chtějí vyjít spolu na kávu, někde posedět a půjdou do takového podniku. Nevím, do jaké míry by se soustředili na sebe, to za prvý, za druhý, proč by tam vlastně vůbec chodili, když takovéhle posezení si můžou ve dvou udělat doma, třeba, pokud jsou tedy naturalisticky jaksi zaměřeni, tak nevím, no, když bych to rozebral marketingově a z nějakých obchodních predikcí, tak si myslím, že bych asi tomu podniku nedával díl jak do švestek. No, tak ono to tak asi nějak dopadlo. A na to, že je Paříž velká a že tam jezdí spousta turistů, no tak no, taky v dnešní době není jednoduché to ustát, víte, abyste vyhověli všem těm národnostem a všem těm vyznáním, protože třeba jsou určitá náboženství, kde se ženy hodně zahalují a teď takovou ženu vemete do takového podniku. Ale teď mě napadlo, že by to vlastně mohlo být dobré, protože Tam v těch muslimských zemích se to hodně drží, že vlastně k tomu prvnímu aktu dojde až vlastně při té svatbě nebo po té svatbě, takže to není, že si člověk kupuje zajíce v pytli, kupuje jako, pořizuje zajíce v pytli, ale pořizuje si vlastně ženu zahalenou a teď ji odhalí a zjistí třeba nějaké technické nedostatky. A tak tady vlastně by mohlo být takové to namlouvání, že by si ji pozval do tohohle podniku, ona by si mohla nechat tu burku, zbytek by musela odložit, vyměnila by burku za ty podpatky, takže by si sundala podpatky, vzala by si tu burku. No a vlastně ten dotyčný by měl celý své to poznání, jestli všechno bude de facto v pořádku. To je možná dobré, tak možná, že to nepochopili, jak to mají využívat a možná to nabízeli špatným způsobem, protože při islamizaci Evropy by tohleto mohlo být takové centrum jaksi poznávání pro ty, no to je jedno. Tak nechme to být, nechme to stranou. Mám tady jednu takovou informaci přímo ze života, co jsem prožil na vlastní kůži, biznis s tradicí, jsem to tak jako pracovně pro sebe nazval. Kouknu z okna, na parkovišti našeho sídliště zaparkovala dodávka. Z dodávky vystoupilo 6 dětí a 2 dospělí. Dospělí měli na krku jakousi vizitku. Děti měli na krku kasičky. Rozdělili se na 2 pracovní útvary, každý dospělý vedl jednu trojici dětí. Děti byly převlečené za 3 krále, přestože bylo 5. No a vyrazili do těch panelových domů, vzali to vchod po vchodu a vzali to byt po bytu. Probíhalo to tak, že zazvonili hned na 2-3 byty současně, aby se zbytečně jakoby nevysilovali, tak na tom patře zazvonili na všechny ty byty. Lidi vykoukli a oni spustili tu svoji písničku, tu ohranou písničku, my tři králové jdeme k vám a tak dále. Ty děti chudáci zpívali a dospělý vybíral do té kasy, a to jedno, ten jeden král, to dítě neustále tu kasičku tam strkalo a ten dospělý tam jako to celé hlídal. A pak v podstatě, aniž by vzali křídu a nadepsali na dveře to K plus M plus B, tak zase se zdejchli. Jakmile zacinkalo do kasičky, ustal zpěv a posunuli se o patro níž. Takhle pracovali 2 takovéto party. Šli 5. pravděpodobně, aby lidé nemohli říct, my už jsme dali, tak šli 5. Sichr je sichr, přesto jsme 3 králové jsou 6. Tak mi to prostě přišlo jako brutální biznis s tradicí. Ani nevím, na co vybírali, protože jsem jim nedal teda, protože mě to přišlo tak ošklivé, tak hnusně vyděračské, že jsem prostě řekl, že na tyhle ty věci já nedávám. No tak sousedí vedle jsou takový docela nábožní, pán pochází z Polska, takže tam pochopitelně zacinkalo a sousedka jim radši neotevřela. Takže zase zpívali o patro níž, zaspívali kousek té písně, zacinkalo, zarachtalo, zase šli a takhle tam oběhli to sídliště. Kde pak je ta tradice, kdy chodili ti, kteří byli známí a kteří to potřebovali? To znamená, že na takové vesnici se některé ty třeba nejchudší děti se převlékly a dělali ty 3 krále. Nebo to dělali ministranti pro ten kostel. Čili mělo to nějaký takový smysl. Ale hlavně dělalo se to v regionu, kde se ti lidé vzájemně znali. To znamená, že nikdo nechodil jaksi vytěžit nějaké město. Přijeli asi z nějakého jiného města, proto přijeli tou dodávkou, nějaký Mercedes to byl. Bylo vidět, že se jim dařilo špatně. Takže takový Kelly family přijelo a oblezli tam za tu sobotu asi to město. Nevím, kolik vybrali. Nevím, na co to použili. Takových cedulek si na krk člověk nadělá spoustu. Tak mi to přišlo takové opravdu docela brutus. Tak takhle se nějak zachází s tou tradicí. No, když už jsme u těch tradic, tak tady ještě taková jedna tradiční záležitost. Tady ještě šáhnu do toho blesku. To je takový zajímavý, ušatej člověk, sympatický, no, rozvádí se. Je tady dokonce ta dotyčná, co ho rozvádí. Docela s takovou sympatickou manželkou. No a je tady bitva o majetek za 3,6 bilionu korun. To je dvojnásobek dluhu České republiky. Tak takový jeden člověk vlastní majetek. Vlastně vlastní dvě takové naše republiky v tom zadlužení. Tak to není špatná karta, ne? Kterou si dotyčná dáma vytáhla. No a teď se budou o ten majetek jaksi prát. No tak asi to bude nějaký hodný člověk, když dokáže tam nashromáždit 3,6 bilionů v majetku, tak to si myslím, že bude nějaký filantrop minimálně. Když jsme u těch filantropů, tak Bill Gates je také filantrop, to asi víte, že? On se svojí paní pochopitelně financuje některá očkování v té Africe. A tam se ukázalo, že to očkování je v podstatě čipování toho obyvatelstva. Jsou tam různé, v rámci toho očkování, tak jsou tam testované různé látky. Jsou to vlastně takové trochu pokusy na lidech. To je to, ten filantropismus v podstatě v praxi. No a také se tam obchoduje s orgány, zejména s orgány dětí. Tak ti filantropové vždycky jsou nějak tak smučení do takových aférek. To je stejné jako ta dáma, ta velká kamarádka s Václavem Havlem. Říká se jí Balkánská řeznice, že jo? To je ta madame Albrightová. Tak ta také jako docela zahospodařila a nahospodařila si při svém působení tedy v Srbsku. Protože celá ta traktace humanitárního bombardování potom vůbec nepřišla zkrátka, tato dáma. Tak ona to nedělala jenom pro sebe, ona byla prostředníkem zase pro finanční zdroje na jiné záležitosti. No nicméně docela zajímavě tam udělala traktaci s koupí a prodejem toho srbského telekomu, když bych to takhle pojmenoval. No a také byla smočena v té aféře obchodu s lidskými orgány. No a když tady měla v Praze nějakou tu svoji autogramiádu, nějaké knihy o tom, jak je důležité pomáhat třeba těm méně bohatým státům a tak, tak se skupinka lidí, jak si tam začala tlačit a začala tam mít transparenty a přímo tam říkali nahlas, dávali tam lidem vlastně o tom, co je tato dáma zač, proč je obdivovaná Václavem Havlem, tak byli vyvedeni a jak si byli potom místo polízanici, čili byli nějakým způsobem popotahováni, jak se říká v Čechách. No tak se nedivme, že Václav Havel byl tak na té jedné lodi a vysvětloval nám tady to humanitární bombardování, jak je to dobré pro ten národ, když je vybombardován, a když to jsou bomby humanitární, že, tak taková humanitární bomba, když dopadne, tak ta smrt vás vůbec nebolí, to je tak příjemné. Prostě zahynete v zájmu toho celku, je to no, prostě humanitární oběť, no. To je hnus. Ale tak co si budeme povídat? Víte to řada z vás. Já jsem říkal, že to dneska trochu odlehčím a jak si to nedaří, jsem sklouznul tohle tématu. Ale tak to prostě je. No a tak madame Albrightová byla třeba smočena i v tom, že dokonce jistí pozorovatelé, kteří byli ze zemí NATO, tak nezávislí pozorovatelé v tom Srbsku ten konflikt celý monitorovali a v podstatě předložili den po dni, předkládali dokumentaci o tom, jaké provokace se tam konají a že to, co se jaksi představuje jako agrese třeba těch Albánců a takové ty výpady, ty sousedé, kteří tam spolu nažívali prostě desítky a stovky let možná, tak najednou se znesvářeli proto, že tam prostě najatí žoldáci převlečení za ty srbské Albánce a zase obráceně za tu druhou stranu, tak se tam vzájemně napadali a to vyvolalo tu zlou krev a pak se tam začali mlátit hlava nehlava a do toho to byla ta záminka, aby tam v podstatě mohli vlítnout ty humanitární jednotky NATO a aby se tam humanitárně bombardovalo, aby se aby se rozbila Jugoslávie, která byla velice nebezpečná jako celek a bylo potřeba ji rozdělit na ty malé útvary, jak to dneska je, které se po té válce také zmítaly v nějakých ekonomických problémech a tak jim ekonomicky bylo pomoženo, aby se stali ekonomicky závislými na Světovém měnovém fondu a na těch všech organizacích, které pomohou a zároveň zavážou, čili to je takový ten podaný prst a ruka ďáblovi. No a tak madame Albrightová dostala spis, materiál, který byl asi 7 cm tlustý a to byla důvodová zpráva, jak to tam ve skutečnosti v té Jugoslávii tenkrát, jak to tam bylo odstartováno a kdo je za co odpovědný. A je zvláštní, že ta bezpečnostní rada OSN, kde Albrightová to měla předložit spolu s dalšími několika lidmi, tak Albrightová to dala do šuplíku a navrhla hlasování o tom humanitárním bombardování. Takže to jenom jsme si tak řekli něco o madam. Tak takových madam bychom našli asi v té politice a vůbec v tom veřejném činění spoustu. No, tak jenom jsem tak odskočil přes tohoto chudáka, který má majetek za 3,6 bilionů korun. Já mu to nezávidím, protože představte si jenom ty daně, jaké on musí platit. A teď to daňové přiznání, kolik má stránek. A teď on, když to daňové přiznání nese na ten finanční úřad, umíte si představit, kolik to má kilo třeba? On se každý rok takhle nadře. No, být bohatý vůbec není jednoduché. A teď, že jo, ty lovky, jo, jako prostě, že jo, tady po tamtý a tady zase po tamtý, protože slovit takovýhodle bose, to dá práci, to je, musím dobrou strategii, dobrou taktiku, musíte dobře vycházet s lidmi, aspoň s některými, musí vás tam někdo uvést k němu, musíte si ho získat. A když ho získáte, tak zase jiné lovky vám po něm půjdou. No, tak to je strašné. No, tak si dáme asi písničku, abych tady dlouho nehovořil. Já mám jednu takovou od Petra Spáleného, kterou mám rád, tak si ji pojďme pustit, protože ona je moc pěkná.
Sklony přes ten slumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obezní. Můj lokaj dáma růže há. Já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé. Tak lákám kříčkám tu dám při těle. Rozpálí. A já boží sbírku můr jenom broní spovstálí. Pak smím dát na svojí šídlan baculatou tu nejhezčí zdám já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka, stámo při těle, přátelé. Když sám koktejly chci zumíchat dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šňůrou spoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. A ptám se, proč nejde získat sny dosnělé.
posluchači studia Midgard. Jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat. Tak to byla pozvánka na setkání studia Midgard s posluchači na Slovensku. Pochopitelně, pokud přijedete z Čech, tak se vůbec nic nestane, protože to nějak neselektujeme. Doporučuji, kdybyste nám napsali e-mail, že se zúčastníte a kolik vás třeba dorazí, tak to bude ještě lepší, abychom připravili ten prostor a ten sál s patřičným počtem míst. Takže kdo budete chtít dorazit, tak se ještě prosím, pokud možno přihlaste na e-mailu, ať ty počty dáme dobře dohromady. No, jinak to není nějak limitované, není to nějak omezené, je tam občerstvení, všechno, co je potřeba, tak kdo bude chtít potom ještě třeba nocleh a podobně, tak si někde obstarejte. Jinak pokud nám pošlete právě ten e-mail, tak to má pro vás jednu velkou výhodu, že my vám zase zpětně odpovíme e-mailem a tam budete mít spoustu dalších ještě informací, které se nevešly do této pozvánky. Takže budete tam mít třeba souřadnice, takže když to zaměříte potom přes nějakou svoji navigaci, tak to budete mít jednoduše k nalezení a podobně, takže budou tam ještě nějaké další organizační pokyny. Tak to jsem jenom chtěl ještě k tomu setkání, protože se to pomalu blíží, dneska máme 11. a setkání máme tím pádem za 15 dnů, to máme za 2 týdny. Za 2 týdny, to je zítra plus 2 týdny a už se uvidíme v Banské Bystrici. Tak já jsem rád, že naše kamarádka, posluchačka Anka všechno tam v té Banské Bystrici organizuje, no a že to určitě bude velice, velice pěkné setkání. Myslím si, že si ho užijeme, jak my, tak vy. Tak pojďme zase v programu kousek dál. Pokud chcete zažít takovou nějakou traktaci, anebo pokud máte rádi takový ten bodrý humor až sarkastický humor, možná i trochu násilí v reálu, v praxi, ale ne na vás, ale na někom druhém, pak bych vám možná doporučil, abyste se zajeli podívat, možná si obstarali nějaký voucher, jak se dneska říká, čili nějaký poukaz po Česku, do středověké krčmy, případně středověkého hotelu v Detenicích. Detenice jsou u Kopydlna. Je to kousek za Mladou Boleslaví ve směru na Jičín. A tam vás mohou připravit takřka o život. Protože když sedíte v krčmě, tak v té krčmě s vámi hovoří středověkým způsobem komunikace. Takže už když třeba půjdete do hotelu, do recepce, nebo půjdete třeba do té krčmy se posadit, musíte mít většinou rezervovaný stůl, tam jako nelze přijít, teď v zimě. V létě se ještě vejdete, protože se sedí na nádvoří z pivovaru, takže tam trošku je volněji, ale takhle v zimě je to opravdu obsazené, je to nabité většinou. Tak si můžete vybrat ze spousty jídel, které jsou různě pojmenované, tak jinak, než jsme na to třeba teďko zvyklí. Nesmíte se obávat toho, že na zemi je sláma, že tam nejsou de facto okna, že to je takové začouzené stropy, protože tam jsou louče, že jsou tam klece na nezbedné ženy třeba, že tam jsou i je tam vypořádání se s nepoctivými obchodníky. Někteří tam zanechali svoje kosti i svoji lebku, protože asi ta jejich nepoctivost byla grandiózní, takže byli připraveni o život a byli zkráceni na hrdle. No ale zkrátka dobře, můžete se tam spoustu věcí také dozvědět. Čili opravdu dobře tam vaří, mají tam velice dobré pivo, které si tam také sami vaří, čili detenické pivo, živé, nefiltrované, takové to trošku lehce kalné, ale dobré. A jako i potom následně je dobré, takže nebojte se, že by vás to prohnalo. Přijde-li ke stolu, dejme tomu vás obsloužit obsluha, tak se nesmíte vyděsit, když třeba dámě vysloví takovou poklonu, co si dáš ty ochechule stará. Pánům třeba co zakousneš chasníku, anebo co si dáš ty kudrnáči a podobně. Takže oni vás teď pojmenují podle toho, koho jim třeba připomínáte. A opravdu mluví tvrdě, ale nejsou vulgární. To je právě ten rozdíl mezi obsluhou a hosty. Neboť hosté si něco přihnou, hosté se tak trochu podlejou a začnou napodobovat tu obsluhu, ale protože neznají ty středověké výrazy a tvary, tak jsou sprostí a vulgární. Což se mi třeba líbilo, když jsem tam byl, jak jednoho takového pána tam spucovala ta servírka středověká, která ho tam těžkým způsobem usadila a dost hlasitě, protože pán se tam velice vulgárně projevoval a myslel si, že ve středověku taková ta slova, která se dnes hojně používají i v rodinách, takže oni si takhle ve středověku normálně říkali, a ono to není pravda. Ani za mých mladých let se tato slova nepoužívala na veřejnosti a nepamatuji si ani moc, že by se ta slova konfrontovala a používala někdy v takových těch úzkých kruzích, už jsme tady o tom jednou mluvili, že to bylo takové to ještě vole, to ano, ale dál už se nezacházelo v té komunikaci, jako třeba dnes. Takže pletení si té středověké hantýrky a takové té bodrosti s totální vulgaritou a s prostotou, tak tam najednou vidíte ten veliký propastný rozdíl. Takže kejklíři vás tam obveselují, tu přijde nějaký ohňovrhač, roztočí tam prostě nějaké zapálené palice a plive oheň a je to docela poutavé, protože je tam veliké přítmí, až takřka tma, dostanete i domácí chleba, tak se jako pojídáte a teď najednou tam přijdou břišní tanečnice, vyskočí vám na stůl a zpestří vám tu krmy svým tancem, i když bych měl velké výhrady, protože s břišním tancem to až tolik společného nemělo, ale budiš. Nebo pak zase přijde vrhač nožů, takže můžete se stát jeho obětí, že si vás vybere, postaví vás k prknu, no a nebojte, nebude vás obhazovat noži, on se vás potom nakonec jenom obkreslí třeba. Tak zažijete tam docela spoustu takového zvláštního. Někdy je to i až docela násilné, když se tam provádí nějaká ta exekuce středověká, kdy přijdou pochopitelně ty inkvizitoři a teď vás začnou vyslýchat, začnou vás tam natahovat na skřipec, normálně především, to tam mají všechno tyhle ty nástroje k dispozici, takže můžete tam opravdu zažít cokoliv. No, na středověkém hotelu vás asi bude fascinovat způsob bydlení, to znamená, že je to tak spoře zařízeno. Postel je udělaná z trámů, koupelna má trošku jiný střih, než jak jsme na to zvyklí. Koupelna je taková, že to je, místo kachlíků jsou kameny. Místo sprchy tak je zavěšena konev, taková ta zahradní plechová, a do té konve je přivedeno potrubí od takových těch, těch hodně starých kohoutků, protože ve středověku vodovod ještě nebyl. No i když, tady bych trošku zvedl, protože víme, že v Praze existuje vlastně, do dneška je ještě v provozu asbestové, anebo také dřevěné vodovodní potrubí. Je to pořád ještě funkční, sice z toho teče voda na všechny strany, ale v Praze se to používá. Na Starém městě to naleznete, je to historie, ale pořád to funguje. Takže takové staré kohoutky, no a tak vlastně pustíte vodu do té konve a to vás sprchuje. No a záchod je prostě takový ten, co pamatujeme ještě z dětství, jak byly ty suché záchody, jak tam bylo taková ten dekl s tím držákem, se tam jako zaklapli, tak opravdu to tam je. Takže máte pocit, že to je suchý záchod, ale nakonec pod tím je splachovací mísa. Zajímavý je výklad, jak s tím máte všechno, jak to, na co to je, k čemu to slouží. Tak vás uvedou na ten pokoj a všechno vám středověkým způsobem vysvětlí, jak se co tam prostě s ním zachází. Mají k tomu takový speciální popis. Tak pokud si chcete udělat nějakou radost, chcete zažít něco netradičního v netradičním prostředí, tak doporučuji zámek Detenice se zámeckým pivovarem a středověkou krčmou a středověkým hotelem. Nesmíte se leknout, když tam přijedete a na parkovišti tam jsou kostry asi dvě oběšených nepoctivých krč. Jeden byl nepoctivý krčmář a ten druhý to byl nějaký sládek nepoctivý, co tam špatně vařil pivo, tak jsou tam pověšený. Tak to se nesmíte leknout. Ale když si třeba koupíte ten poukaz ponovu voucher, tak se můžete třeba také zúčastnit prohlídky zámeckého nebo detenického pivovaru, kde zažijete historické provedení, vlastně celou historii výroby piva. My, co jsme ze Žadce a známe nějakým způsobem, jak se to pivo vlastně vařilo a vařívalo, tak tady jsme se zase dozvěděli něco nového. Je tam takový monumentální, a je to takové docela naturalistické všechno, takže je tam jakýsi antický vědec, který to pivo údajně vymyslel, tak ten tam chudák je napájen, je tam na nosítkách, jak vlastně přišel na to kvašení. Pak jsou tam skoky v té historii. Tak nejlepší je tam vyobrazení příchodu Slovanů, kteří údajně kam přišli, tam to pivo vařili. Takže si představte takové obrovské zástupy až do té dálky těch Slovanů a vpředu jsou teda ty figury 3D. A každý má v té, je tam Lech, je tam Čech a je tam ta Kunhuta. Tak všichni mají v síťovkách nabalené lahváče, tak to se člověk zasměje. A pak třeba je tam vyobrazena spotřeba piva na jednu hlavu v Čechách. To je zajímavý údaj. Údajně průměrná spotřeba piva v České republice je 157 litrů piva za rok, vypije průměrný Čech, včetně miminek, včetně starců, včetně žen, které třeba ani to pivo nepijí, tak to je průměrná spotřeba. To je tam vyobrazeno tak, že je tam almara, která vlastně končí ramenama a je to taková bysta a vlastně otevřete ta dvířka a tam je těch 157 lahváčů vysázených vlastně na těch poličkách. tak to je dobré. A také tam je miminko, které leží pochopitelně místo peřinek, tak tam má všude plechovky od piva a jednu plechovku na to má dudlík a z toho pije. Tak to je takové docela brutální. Nicméně zajímavý údaj byl, že třeba výstav toho pivovaru v Detenicích, to pivo bylo tak oblíbené, že ten výstav byl větší než třeba plzeňského pivovaru v nějakém období před znárodněním, by se dalo říci. Takže spousta zajímavých údajů v té směsi jakýchsi polopravd a zvláště upravených historických údajů. Když potom navštívíte v rámci té prohlídky také zámek, protože to jsou dvě takové prohlídkové trasy, tak na tom zámku, tam je to moc pěkné, ten zámek je velice zajímavý, je tam krásný taneční sál a jsou tam různé salonky a v tom jednom salonku dokonce mají nočník takový, vůbec by se to neřekl, že to je nočník, vypadá to jako šperkovnice, ale když se to otevřelo, tak tam byl opravdu důkaz toho, že to je nočník a padla tam otázka od toho provádějícího, čím si ta, tedy to panstvo, tedy šlechta, čím si to panstvo, jak si my používáme toaletní papír, ale oni ho tenkrát neměli ještě vymyšlený, tak čím řeší právě, dalo by, nesluší se říct tu hygienu, jo? Protože to, co bude následovat, až tolik hygienické teda není, ale jak oni to řešili, když teda vykonali a potřebovali jak si se dostat do čistého stavu, tak je to prý z kroniky, lze to dohledat v kronice místní. Oni sbírali koťátka, nebo respektive ty poddaní, svoje koťátka nosili panstvu na ten zámek a oni si těmi koťátky udělali tu takzvanou hygienu. No a protože víme, že každá kočka to svý koťátko potom zase očistí, tak ta koťátka se dala jaksi opakovaně používat. No a prý to byla veliká čest, když nějaký ti poddaní, jak si bylo vybráno jejich koťátko zrovna na to, aby tedy uspokojilo hygienické potřeby jeho pána. Tak to mě přišlo opravdu úsměvné. Takže opravdu ta demokracie tady, respektive ty způsoby a zvyky té šlechty a to, co nám sem přináší ten západní styl toho bytí, tak je vidět, že jsou na vysoké úrovni a že opravdu je z čeho čerpat, že ta historie třeba těch hygienických návyků je velice pestrá. No a tak tam také byly dotazy ty chudčí, co neměli na koťátka, nebo neměli ty, co by jim obětavě ta koťátka poskytovali. Tak tedy jak to řešili, tak taková ta střední vrstva by se dalo říct, střední třída, dnes nazývaná, ta neměla koťátka. Ty měli kůžičky, teda měli kůžičku se srstí na klacíku, něco takového, jak bývaly dříve ty plácačky na mouchy, s takovým tím koženým, s tou koženou plackou, tak tady oni měli na tom klacíku, měli tu srst, tu kůži s tou srstí a to asi pak nějak odrolovali a opakovaně používali. Tak to bylo takové zajímavé, jaksi zahledění se do té historie, jak třeba žilo zámecké panstvo. Je tam spousta trofejí, údajně tedy ti pánové se bavili tím, že tedy nestříleli zdravou zvěř, ale nějakou geneticky poškozenou, prý údajně, prý to bylo vidět na těch všech paružích, kterých tam byly obrovská kvanta. Tak zatímco tady jsme obdivovali, tady se dali obdivovat ta paruží a různá vyspaná zvířata. Naštěstí jsem tam nikde neviděl vycpané použité koťátko, to tam tedy nebylo, ale v pivovaru na rozdíl od toho, když vás provedli celou tou výrobou toho piva a tou historií hlavně, tak potom se dával ochutnat ten mok, mohli jste si vybrat, nebo říznout světlé, tmavé, anebo si říznout z těch dvou piv a musím říct, že to bylo asi na celé té prohlídce takový ten zlatý hřeb. ta ochutnávka. Takže to byly tedy středověké detenice. Ještě jenom ten název, z čeho vychází, tak to je potřeba také říci, že dědeček Karla IV., Přemyslovec, byl někde tedy na lovu a našel při tom lovu v té lokaci našel opuštěné děti, asi jich bylo víc, a tak se jich ujal, vystavili jim vesnici, a protože to byly ty děti, tak se ta vesnice jmenovala podle těch dětí Dětenice. Takže takhle vznikl ten název. No a já jenom tady připomínám, že ty Dětenice naleznete, když pojedete z Mladé Boleslavy směr Jičín, tak je to kousek za Mladou Boleslaví, směr Kopidlno, a tam už to je všechno označené. Tak, takový zajímavý námět od Petra Václava. No, pomalu se blížíme ke konci našeho vysílání. Chci jenom ještě podotknout, že dnes jsem ještě navštívil takovou krásnou hospůdku v Záboří, Vítězná Komárov Záboří, to je nedaleko Dvora Králové nad Labem. Krásná zasněžená krajina. Tam je to nádherné, i když tam něco kvete, nebo je to tam zelené, prostě takový kousek, zapomenutý kousek toho světa, kde to vypadá, jako když se ocitnete úplně na jiné planetě. Roubenka. A v té Roubence krásná hospůdka, takový ten opravdu starý styl, krakonoš a tak dále, tak dále. Obsluhuje tam ochotný pán, nebudu ho jmenovat, ochotný pán, pravděpodobně jezdil kdysi na lodi, má spoustu zajímavých přátel, musím říci, a dokonce z této hospůdky se jednou vysílal takový dokument, nebo byla ta hospůdka v jednom dokumentu o Plastic People, protože plastici tam rádi jezdívali, tam se také scházeli a tam občas hráli, a protože ten dokument byl o Plastic People, tak jsem se trošku usmál, protože mě napadlo říct o těch umělcích, ale já nevím, mě to jako umění moc nepřipadlo, já tomu prostě nerozumím, takže nemohu říct, že to bylo umění. Ale zkrátka dobře, tedy Plastic People, a když o nich byl ten dokument, tak právě byli v tom Záboří, tady v této hospůdce, a mluvili právě s tímhletím panem hospodským, hostinským, krčmářem, jedno jak ho nazveme. A je to tam takové, že tam na vás dýchne taková ta rodinná atmosféra, kdy úžasně tam vaří, naprosto skvěle, takové ty normální běžné věci. Mají tam dobré pivo, mají tam dobré víno, mají tam velký sál, ku podivu, ve kterém se dá pořádat spousta zajímavých věcí, a také to tam žije. Takže mají tam různé aktivity, Mikuláše, čerta a tak dál. Čili vždycky nějaká příležitost, že se ti občané zdrcnou v té hospodě, a je to opravdu taková spíš malá osada, než nějaká vesnice. A mají tam velmi kvalitní, pěkné soužití. Takže když si budete chtít něco dát v této lokaci, tak tato hospůdka je opravdu, opravdu moc dobrá. A co je důležité, mají tam kvalitně upravovanou vodu, ze které tam vaří, a pochopitelně si ji také můžete dát k napití. Takže tam mají přístroj právě na tu úpravu vody. Tak jsem tam dneska byl, udělat tam nějaké servisní opatření, protože je zapotřebí, aby ten přístroj byl v pořádku po celou dobu své životnosti. Tak to byla taková malá zmínka o tom, že nedaleko Dvora Králové nad Labem, tam, kde je ta zoologická, to safari, které budoval ten velký nadšenec, pan Wagner, a vlastně procestoval svět a přivezl spoustu zvířat do tehdejšího Československa, které nám zbylo v České republice. Tak když už tam budete, tak si udělejte výlet třeba na přehradu, která je asi 7-8 kilometrů od Dvora Králové nad Labem. Zase ocitne se jako v pohádce. Krásná hráz, není to velká přehrada, ale je malebná. Krásná hráz, která má několik věží na začátku, na konci, a myslím, že ještě ve prostřed je to tak krásně vystaveno z kamenů. nádherné malebné, takové údolíčko přehrazené. A právě ještě kousek odtaď zase nějakých do 10 kilometrů, já jsem to vlastně oběd celé na kole, tak do 10 kilometrů a jste tady v Záboří v této krásné hospůdce. Tak to byl jenom takový malý tip, asi na 3-4 věci, když budete chtít cestovat a něco pěkného vidět od Petra Václava. Tak pomalu se budeme loučit, já jsem rád, že jsme dneska se zase mohli slyšet, byť to byla jenom taková jedna hodinka, ale to vůbec nevadí. Já teď jdu najít nějakou pěknou písničku, kterou bychom si mohli zahrát a která, myslím si, by vás mohla nadchnout. A když už jsme mluvili o té Banské Bystrici, tak bychom si mohli zahrát od Honzy Nedvěda právě o té Banské Bystrici. Takže budu se na vás těšit zítra opět v 17 hodin, protože budeme mít velice zajímavý pořad právě s odborníkem na potraviny, s odborníkem Marií, a právě zítra se zase opět dozvíte něco o těch otravinách, které nám prodávají jako potraviny, a bude to opravdu zase hodně, hodně nadřeň, tak se na to připravte, protože ten pořád si myslím, že vám zase malinko otevře oči o tom, co všechno se dá pod názvem potraviny, co se dá všechno koupit. Takže teď už se s vámi loučím, mějte příjemný, krásný večer, užijte si ten pátek, nastartujte víkend, hlavně si odpočiňte a buďte v pohodě. To všechno vám teď tady od mikrofonu přeje Petr Václav. Dobrou noc.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsi mě náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpět. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl.